No Eiropas atvesļošanās un noturības mehānismu paredzētajiem 2 miljārdiem eiro Latvija ap 20% plāno ieguldīt digitalizācijā, bet 37 klimata mērķu sasniegšanā. Tāpat definēti mērķi darba vietu, konkurētspējas, zinātnes un inovāciju, teritoriālās attīstības, izglītības un citās jomās. Pirmās sarunas par Latvijas iesniegto plānu projektu ir notikušas un pārunātas arī koalīcijas sadarbības padomes sēdē. Premjers Krišāns Kariņš no jaunās vienotības lika noprast, ka kopsaucēji vēl jāatrod.
Ir tikai nu, motiskas diskusijas. Latvija ir nosūtījusi savu redzējumu, kā vajadzētu vai kā varētu šos fondus ieguldīt. Tur būs vēl dialogs nepieciešams. Es paredzu, kamēr gan Latvija, gan Eiropas komisija vienotos par vienu un to pašu. Es domāju, ka tur vēl process priekšā ir.
Eiropas komisijas pārstāvniecībā Latvijā paskaidroja, ka plāna apspriedes laikā komentārus nesniegs un tos soli aprīļa beigās, kad būs sagatavota Latvijas pieteikuma galīgā versija. Tās izstrādē iesaistīt arī valdības sociālie partneri. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis jau pagājušajā nedēļā raidījumā Krustpunktā vērtēja, ka plānā ir nepieciešami uzlabojumi.
Un tās diskusijas ir bijušas tādas, ka ir ļoti svarīgi saglabāt uzņēmumus, viņiem palīdzēt transformēties, noturēties, jo tas dod darba vietas, tas dod nodokļu maksājumus un tas dod arī sociālo stabilitāti. Un ja citas valsts to naudu izmantos veiksmīgāk, gudrāk, tāredzīgāk, mums vienkārši šakal būs nu, jāpaliek. Vai mēs viņu ievirzam tajās vietās, kur otrā solī katrs ieinvestētais eiro ģenerēs atpakaļ 2, 3, 5 eiro un būs ilgtspējīgi, vai mēs vienkārši viņu ieinvestējam tur, kur tas ir tāds vienreizējs gājiens, pasildām īstermiņa ekonomiku un viss.
Sarunās ar Eiropas komisiju piedalās finanšu ministra padomnieks Ints Dalders, kurš atzina, ka lielāks uzsvars liekams uz reformām pieteiktajās nozarēs. Eiropas komisijas eksperti grib uzzināt ministriju plānus nozaru reformēm kopumā, nevis tikai kontekstā ar pieteiktajiem projektiem. Piemēram, sarunā par plānā paredzētajiem pasākumiem veselības aprūpē daudz jautājumu bijuši arī par Latvijas iespējām mazināt mediķu trūkumu reģionu un pētījumiem medicīnā. Līdzīgi nostāja arī sarunā par nevienlīdzības mazināšanu.
Mēs apmēram no tiem jautājumiem, no tās komunikācijas, kas mums ir bijušas, apmēram saprotam, protams, ka pamat jautājumi, par kur varbūt viedokļi mums atšķirās, tas ir par atsevišķu nozaru reformu dziļumu, ja tā var izteikties, un par veidiem, kā, tiksim, ir doma reformēties. Katrā ziņā ģenerāli ir tā, ka visām ministrijām vēl krietni būs jāpiestrādā, lai precizētu savus piedāvājus. Vēl tā nauda, par kuru mēs runājam, vēl ir tālu diezgan dziļi mežā, jāsaka, vēl ir jāpastrādā kārtīgi, lai tiktu klāt.
Jaunedēļ 8., 10. un 12. martā Finanšu ministrija organizēs tematiskās diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem par nepieciešamajiem ieguldījumiem gan no Eiropas Savienības fondiem, gan atvesļošanās un noturības fondu līdzekļiem. Savukārt līdz 9. martam par atvesļošanās un noturības mehānismu iespējams Finanšu ministrijai sūtīt komentārus un ieteikumus. Jānis Kincis, Latvijas Radio.